interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Înainte de a dezbate elementele principale ale capitolului 3 din cartea Exodul, alături de pastorul Virgil Peicu, să facem o trecere în revistă a ceea ce am discutat în capitolele 1 și 2 din această a doua carte a Bibliei.
Finalul capitolului 2 are atât rolul de a sumariza evenimentele prezentate în primele două capitole, respectiv severitatea opresiunii egiptene, apoi preocuparea lui Dumnezeu pentru poporul său și am putea să amintim că Domnul încearcă să facă acea tranziție a unei ideologii, a unui popor care pierduse din vedere lumina lui Iahve, să facă acea tranziție spre ceea ce însemna să fie planul lui Dumnezeu pentru Israel. Plan care, pentru următoarea etapă, îl are în centru pe Moise. Capitolul 2 ne lasă într-o atmosferă sumbră, un tablou lipsit de perspectivă și, dacă am face un exercițiu de imaginație, am vedea pe câmpiile acele însorite ale Egiptului, de o parte și de alta a Nilului, cetele lui Israel mișcându-se așa ca niște fantome în căldura dogoritoare a soarelui, muncind de dimineață până seară, fără nicio plăcere, în condiții foarte grele. Știți ce înseamnă să strângi paie pe o miriște în căldură și în secetă, printre lujerii de mure sălbatice și tot felul de mărăcini, în același timp zoriți, biciuiți, flămânzi? Este ceva ce noi nu realizăm astăzi, noi nu putem să înțelegem. Și atunci când imaginația ne apropie cât de cât de tablou, ne întrebăm, e oare posibil să suporte natura umană asemenea condiții vitrege? Apoi, haide să-i privim seara, cum cădeau de obosiți, lângă cuptoarele acelea de cărămidă, care încă mai erau calde, așa ca să se mai încălzească în frigul nopții. Priviți-i cum se adunau, cete, și ce să discute, ce subiecte. N-aveau nici internet la dispoziție, n-aveau nici știrile zilei, n-aveau absolut nimic. Nu știau decât ceea ce se întâmpla sub tălpile picioarele lor, da? De dimineață până seară. Acolo, parcă îi văd pe cei mai în vârstă, având în jurul lor tineri și copii, privindu-i uneori cu lipsă de speranță, întrebându-se, cum ne întrebăm și noi deseori, ce s-o alege de viitorul copiilor noștri, ce viață urmă avea pruncii ăștia, da? Care au început din copilăria lor cu greul cel mai profund, începeau să vorbească despre Eliberator. Era singurul lucru pe care puteau să-l mai spună, un lucru cu speranță. Era singura speranță pe care puteau să o povestească și să o arate copiilor lor. În afara acestei speranțe, alta nu aveau. Despre viitor, despre starea lor materială, n-aveau niciun element pe care să construiască o astfel de poveste. Viitorul lor cetățenesc, nici atât. Singura speranță era că primiseră de la străbunii lor făgăduința lui Dumnezeu că într-o zi, când se vor împlini 430 de ani, Eliberatorul va veni. Așa îi spusese Domnul părintelui lor Abraham. Priveau printre ei, niciunul nu semăna Eliberator. Niciunul n-avea un cuvânt care să nască o cât de cât de mică speranță pentru eliberare. Niciunul. Oare mai vine Eliberatorul? Se întrebau până la urmă și cei mai în vârstă care trăiseră o viață așteptându-l. Așteptau Eliberatorul așa cum așteptăm noi și cum așteaptă cei credincioși din zilele noastre a doua venire a Eliberatorului, a Domnului Iisus. Din cuvântarea lui Ștefan aflăm că Moise avea 40 de ani atunci când a fost nevoit să plece din Egipt și 80 de ani acum când el urma să se înfățișeze înaintea lui Faraon. Trecuseră așadar 40 de ani în care, în Madian, străin și el dezamăgit, nu acesta era proiectul lui de viitor atunci când conducea armatele Egiptului spre victorii răsunătoare. Nu să pască oile socrului său a fost viziunea lui Moise, dar în acest timp în Egipt a continuat politica criminală de exterminare a evreilor. Care a fost rostul acestor ani petrecuți de Moise acolo în singurătatea pustiului? Bătrânii lui Israel fuseseră învățați de către îngeri că timpul pentru eliberarea lor era aproape și că Moise era omul pe care Dumnezeu avea să-l folosească pentru a aduce la îndeplinire această lucrare. Dar unde era Moise? Acum 40 de ani a dispărut într-o zi. A fost prins de securitatea lui Faraon și evreii nu-l mai văzuseră. Chiar dacă ei își puseseră oarecum speranțele în el, dar Moise dispăruse de aproape 40 de ani. Deci ei se întrebau, oare o mai veni Eliberatorul? Nu știa nimeni nimic despre el. Și toți erau convinși că Moise nu mai există. Conform rânduielii că oricine ucide un egiptean sau complotează împotriva lui Faraon este pedepsit cu moartea. Mai vine oare Eliberatorul? A fost odată un fulger de Eliberator așa prin viața noastră, dar asta a fost acum 40 de ani. Asta era frământarea evreilor. Și așa cum spune în finalul capitolului 1, au început să strige la Dumnezeu. Și textul biblic ne spune că și Dumnezeu i-a auzit. Ei, dar până acum nu i-a auzit, totdeauna în poporul lui Israel au fost oameni credincioși, cum și în lumea noastră, de astăzi. Chiar dacă noi nu-i vedem. Nici Ilie nu mai vedea pe nimeni în vremea lui. Și Domnul îi spune, am vreo 7000 ca tine. Tu nu-i vezi. Aceasta era drama sufletească pe care o trăiau evreii în clipa când Dumnezeu socotește că trebuie să bată gongul celei de-a doua faze a planului său de eliberare a lui Israel. Fază care începe acum, odată cu intrarea noastră în capitolul 3 din Cartea Exodului.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu.
Capitolul 3 începe astfel. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul din Madian. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Dacă cineva nu ar fi fost alături de noi până acum, ce ar trebui să știe despre acest Moise, care este personaj principal?
Noi am mai arătat anumite elemente din biografia lui Moise în capitolele trecute. Însă acum aș vrea să completez spunând că Moise a venit în țara Madianului, aici unde păștea turmele socrului său Ietro, de la curtea lui Faraon, deci din casa regală. Deci era un prinț, deși de etnie era evreu. Moise primise cea mai înaltă educație civilă și militară la curtea Faraonului. Faraonul luase hotărârea de a face din nepotul său adoptiv urmașul său la tron, iar tânărul Moise era educat pentru această înaltă poziție. El a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte, cum se spune în capitolul 7, versetul 22 din Faptele Apostolilor. Iscusința lui de conducător militar i-a câștigat favoarea oștirii Egiptului și, în general, era privit ca un om cu un caracter cu totul și cu totul deosebit. Era unul dintre cei mai iubiți generali ai armatei egiptene. Aparent, Moise reușise să înfrunte și să înfrângă toate planurile rele ale adversarului său, ale satanei. Chiar decretul prin care copiii evrei fuseseră dați morții a fost folosit de Dumnezeu pentru pregătirea și educarea viitorului conducător al poporului său. Nu se știe dacă n-ar fi fost acest decret, cum ar fi ajuns Moise, un copil evreu, la curtea faraonului și în postura în care el a fost de pretendent la tron. Dar tocmai decretul acela care prevedea ceva grav pentru evrei l-a propulsat pe Moise în această postură unde Dumnezeu a putut să-l pregătească pentru ceea ce urma în viitor. Că Dumnezeu, în condiții cu totul la altele, ar fi avut și alte planuri și că ar fi putut și altceva, nu ne îndoim. Dar noi vorbim despre ceea ce Dumnezeu a îngăduit să fie. Îngerii lui Dumnezeu au venit la Moise și i-au făcut și lui cunoscut că el era cel ales de Dumnezeu ca să rupă lanțurile robiei poporului său. De aceea a și încercat ceea ce a încercat atunci când s-a dus în mijlocul poporului, a plecat de la palat, s-a dus printre evrei și l-a omorât pe egipteanul acela. Acum am putea să spunem, referindu-ne la momentul când vorbim, cu 40 de ani în urmă, față de momentul chemării lui. El a înțeles și a crezut, așa cum era normal pentru un om să creadă, că el avea să producă o răscoală și prin răscoală să-și elibereze poporul. Având în vedere lucrul acesta, Moise, știind deci că va fi cel folosit de Dumnezeu, și-a păzit inima. A fost foarte atent ce direcție dă planurile sale de viitor și ce face cu caracterul său. El era foarte atașat față de mama sa adoptivă, fiica lui Faraon. Însă, totdeauna a fost atent ca acest atașament să nu-l facă să se depărteze de ceea ce-i descoperiseră lui îngerii. După legile Egiptului, toți aceia care se suiau pe tronul faraonului trebuia să devină membrii ai castei preoțești, adică să fie și un lider religios, să conducă din punctul acesta de vedere și casta religioasă, deoarece faraonul era fiul zeului în concepția egipteană. Deci cel ce ajungea pe tronul lui faraon era mai mult decât un om. Era un fiu al zeului și în calitatea aceasta el conducea templul și cu toate cele ale religiei, cu toate ritualurile, el era reprezentantul zeului pe pământ. Numai că a fost o problemă. Moise s-a inițiat în toate tainele religiei naționale egiptene. Deci a cunoscut totul. Această sarcină era obligatorie pentru cineva care urma să fie faraon. Dar, cu toate că era un student neobosit și zelos în școlile preoților egipteni, el n-a putut să fie făcut să ia parte la adorarea zeilor despre care învăța. A fost amenințat în toate felurile. Până la urmă a fost amenințat cu pierderea coroanei. Apoi a fost amenințat că va fi dezmoștenit de prințesă. I se interzicea să stăruie în devotamentul lui față de credința evreilor care avea un zeu ce nu putea fi reprezentat prin nimic, care nu se vedea, care nu avea un templu, așa cum aveau zeii egiptenilor. Cu toate amenințările, el a rămas nezdruncinat în hotărârea sa de a nu se închina decât unui singur Dumnezeu, cel nevăzut care se află dincolo de ceea ce poate să perceapă omul cu simțurile lui, cel cărui templu se află în ceruri, acolo unde ochiul uman nu poate să pătrundă. El a discutat cu preoții egipteni și cu adoratorii zeilor Egiptului, arătându-le că e o nebunie să te închini unor obiecte neînsuflețite. Dar nimeni nu era în stare să răstoarne argumentele sale și să-i schimbe hotărârea, pentru că aceștia n-aveau argumente. Cu toate acestea, pentru un timp, încăpățânarea sa în a respinge religia țării pe care urmărea să o conducă a fost trecută cu vederea. Și datorită poziției sale înalte, și datorită faptului că se bucura de apreciere și de dragoste din partea faraonului, a bunicului său, cât și din partea poporului, datorită caracterului său mult mai uman decât a celorlalți prinți și din partea armatei, pentru că era un general foarte iscusit, foarte priceput în tacticile militare, în aplicarea tacticilor lui aduceau victorii fără multe victime în rândul armatei. Moise era pregătit să ocupe locul de frunte, adică să fie faraon. Ba mai mult decât atât, era pregătit să fie în frunte printre oamenii cei mai mari ai lumii. El era pregătit să strălucească ca o stea, având în mână sceptrul puterii, în contrast cu cele mai înalte curți împărătești ale vremii. Puterea lui intelectuală îl situa mai presus de oamenii mai mari din veacurile acelea și din multe alte veacuri. Ca istoric, ca poet, ca filozof, conducător de oști, legiuitor, el este fără egal. Chiar și astăzi, când studiem biografia și opera marilor îndrumători ai lumii, nu găsim un egal pentru Moise. Hai să luăm întemeietorii de religii, de exemplu. Nu mă refer la Domnul Hristos. Mă refer la oameni. Dacă luăm pe Buddha, pe Confucius, pe Zoroastru, pe Zamolți sau pe oricare mari întemeitori ai marilor religii și izvoare de influență filozofică, niciunul nu se compară. Pentru că Moise este singurul care se remarcă în toate aceste domenii pe care le-am arătat, e singurul care pune bazele unei națiuni, dar nu în stilul lui Alexandru Macedon sau în stilul lui Gengis Khan, le cucerește, nu, Moise le și organizează. Moise nu pornește ca Alexandru Macedon de la o armată bine echipată în jurul lui sau Gengis Khan de la hoardele acelea. Nu, de la un popor sclav cu mentalitate de sclav, un popor care nu era în stare, sigur, datorită asupririi și anilor grei de trai într-o condiție animalică. Moise face din această dânătură de sclavi care se aflau sub apăsarea jugului stăpânilor lor, face un popor, o națiune, le dă o religie de care ei n-aveau habar, îi organizează ca stat, le creează o cultură, un mod de a fi, o nouă etică, îi duce spre țara făgăduinței prin foarte multe pericole și multe necazuri, îi salvează în mod miraculos atunci când ei ajung în situații extreme, chiar din punct de vedere al apei, al alimentației, și este poporul care 40 de ani n-au avut nevoie să-și schimbe hainele, n-au avut nevoie de fabrici de textile, pentru că încălțămintea lor nu s-a tocit 40 de ani și hainele lor au mers înainte. Moise este singurul conducător care pune pe poporul lui, pe cei care i-a transformat într-un popor, într-o legătură religioasă, îi instruiește într-o experiență religioasă să țină un contact cu un Dumnezeu, dar cu un Dumnezeu personal. Moise nu îi trimite în fața unei statui, așa cum îi trimiteau toți ceilalți, ci în fața Dumnezeului real și creator. Este fără egal în istoria lumii. Sigur, unii pot să aibă alte păreri, însă la o analiză cinstită și corectă și la o cântărire argumentelor și de o parte și de alta, Moise n-are cum să fie egalat și nici depășit. El este mai mult decât un temeietor de religie, este mai mult decât un unificator de triburi, cum a făcut Gengis Khan, este mai mult decât un cuceritor de spații, de terenuri. Nu, el este un conducător care a făcut dintr-un sclav un om liber, dintr-o ceată de sclavi, a făcut un popor, un popor liber cu identitate și cu o identitate care a rezistat peste veacuri până în zilele noastre. Și nu cred că putem vorbi despre istoria noastră contemporană și să ni se pară corect și de bine să neglijăm existența Israelului încă astăzi în lume și a rolului său. Asta a fost Moise. Unde este imperiul? Unde este poporul pe care a încercat să-l coaguleze Gengis Khan? Sau chiar Alexandru Macedon? Sau Cezar? Sau vreun alt cuceritor, oricare s-a dus în istorie? Dacă mă întrebi unde este poporul acela la înființarea căruia și-a dedicat Moise întreaga viață, eu pot să-l arăt astăzi. A întrebat ce putem spune despre Moise și cine e Moise. Ăsta este Moise despre care ai întrebat. Și sigur, despre el pot fi spuse lucruri mai frumoase și mai mari.
Și îți
Săptămâna viitoare vom afla care este motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit ca Moise să aibă o astfel de viață tumultoasă, să plece din Egipt, nu să rămână faraon acolo. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.